Qëfar duhet të bësh nëse je i e sëmur dhe duhet të rish në shtëpi, je në karantinë në shtëpi? Ri në shtëpi dhe ki sa më pak të jetë mundur kontakte me të tjerët, as me familjarët. Fli vetëm, prano vizita brenda, vetëm nëse kjo është e domosdoshme dhe preki të tjerët sa më pak të jetë mundur. Mos shko në shkollë, as në punë e as në vende publike. Përdor gjithmonë shami prej letre. Përdor një shami vetëm për një herë. Hidhe pastaj me një herë në një kosh plehrash të mbyllur. Nëse duhet të kolitesh apo të teshtish, duhet ta bësh atë në pjesën e brendshme të brylit ose mbuloje gojen me një shami prej letre. Laj duart sa më tepër të jetë mundur me ujë dhe sapun. Laj me një herë pasi të kolitesh, të teshtish apo të frysh hundët e tua. Nëse simptomet e tua përkeqësohen, për shembull probleme me frymarrjen, temperaturë e lartë, atëherë duhet të telefonosh mjekun tënd të familjes. Nëse duhet të shkosh në spital, atëherë duhet të telefonosh së pari numrin e centralit dhe thuaj që je një pacient me COVID-19. Në atë rast, mjekët dhe infermierët do të përgatiten. Kështu ti nuk infekton njerëzit e tjerë. Lexo më tej në www.info-coronavirus.be.